Maksimis kasieris Mārtiņš bija pēdējais, ko 21. novembra naktī glābēji atrada dzīvi sabrukušā lielveikala drupās. Tas notika ap 4 no rīta, 9 stundas pēc nogruvuma. Šodien, 14. februāra pēcpusdienā, Mārtiņš kopā ar mammu Marutu piesardzīgā gaitā iznāk no Rīgas Austrumu slimnīcas. Kalsns smaidīgs, ar ausaina galvā, rokas paslēptas zem sarkanās jakas. Mārtiņš piekrīt arī īsai sarunai ar Latvijas Radio.
Beidzot no slimnīcas lauka, beidzot arī es atpūsties.
Jūs pats arī nākat, staigājat?
Jā, viss staigāja, viss pamazām atiet, visi nervi attīstās beidzot. Vairs nejūtos tā kā slimnieks, kā gultā visu laiku un gulēt un visu.
Jaunais puisis neslēpja, ka bijis ļoti grūti. Palīdzējis līdz cilvēku atbalsts.
Paties tiem visiem cilvēkiem labai, man arī pašam bija labāk. Es arī viņam ļoti pateikties vēlas pa visu lūkšanā, visu atbalstu.
Tagad brauksiet mājās?
Nu, mājās atpūtīsimies un pēc tam par rehabilitācijām visām.
Vēl jādroši vien ārstēšanās ilga priekšā.
Jā, ļoti ilga.
Par atbalstu ļoti priecīgi ir arī Mārtiņa mammu Marutu.
Mēs no sirds gribam pateikties visiem glābējiem, kas izglāba Mārtiņu, visiem medikiem, visiem personālam, kas rūpējās, lai Mārtiņam būtu labi. Visiem labajiem cilvēkiem, par to visām draudzēm, kas lūdzās gan šeit Latvijā, gan tālāk aiz Latvijas robežām. Neskatoties ne uz tautību, neko. Arī klienti, kas gāja pie Mārtiņa iepirkties uz veikalu, arī šeit uz Ziemassvētkiem atnāca Mārtiņa apraudzīt. Nu, protams, Mārtiņš bija saguris, viņš tā kā negribēja, ka pie viņa, bet es tikos ar viņiem tā kā, spēcība vām siem.
Vairāk kā 2 mēnešus Mārtiņš gulēja intensīvajā terapijā, pēc tam ārstējās rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļā, pārcietis 6 operācijas.
Tas darbs vēl turpināsies, tas viss vēl nav pabeigts līdz galam. Šobrīd viņš ir pametis slimnīcu, viņš dodās uz vai rehabilitāciju, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka tur būs nepieciešams vēl rekonstruktīvas lietas, kas ir jādara.
Rīgas Austrumu slimnīcas galvenais ķirurģijas speciālists Haralds Plaudis uzsver, Mārtiņu un citu Zolotūdzu cietušo glābšanu bija komandas darbs, kurā mediķi parādīja augstu profesionalitāti.
Piesaistīti gan ķirurgi, gan traumatologi, gan mikroķirurgi, gan reanimācijas speciālisti, gan nieraizvietojošās terapijas speciālisti, rehabilitologi. Man pat ir bail kādu aizmirst un nepieminēt. Jā, tā kā tas ir milzīgs fundamentāls darbs, bet tas attiecās, protams, uz šo konkrēto pacientu, bet arī uz visiem pārējiem, kas pie mums ārstējās. Jā, tas ir tiešām, tas būtu ļoti skaļi teikt, cīņa par dzīvību 3 mēnešu garumā.
Zolotūdzes traģēdijā cietušajiem lielākā daļa saziedotās naudas jau izmaksāta. Arī vienreizējais pabalsts un mērķa ziedojumi Mārtiņam, stāsta Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.
Nākamais posms, kā sabiedrība ar Ziedot.lv starpniecību palīdz, tas ir iegādāties speciālas lietas, kas Mārtiņam vajadzēs tālāk veseļošanās procesā. Un pirmais, kas mums ir pieteikties speciāla apa. Un mēs esam laimīgi to iegādāties par ziedotiem līdzekļiem, un tas nozīmē, ka Mārtiņš steigā.
Šādu mērķa palīdzību varēs saņemt arī citi cietušie. Mārtiņš joprojām ir Maksima darbinieks, apliecina uzņēmuma pārstāvis Jānis Besers. Viņš sola uzņēmumu atbalstu arī turpmāk.
Jau uzreiz pēc traģēdijas no uzņēmuma puses Mārtiņam tika izmaksāts arī pabalsts. Mēs no savas puses cenšamies un daram visu un nodrošinām šajā brīdī, kas ir nepieciešams, sākot no ēdienas atbildības precēm un beidzot ar medicīnas iekārtām. Tāpat pieņemts lēmums jau tika izmaksāt Mārtiņam ikmēnešu pabalstu mēneša algas apmērā, kamēr viņš atrodas slimnīcā.
Kopumā pēc Zolotūdzes traģēdijas slimnīcās palīdzības sniedz 39 cietušajiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.